นักธุรกิจในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสาธารณรัฐลาวเปิดเผยว่าการค้าต่างประเทศของลาวในปี2023มีมูลค่ารวม 13,007.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐในนี้แบ่งเป็นการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศในมูลค่ารวม 6,071.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศในมูลค่ารวม 6,935.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้ลาวยังต้องเผชิญกับการขาดดุลการค้าต่างประเทศคือเป็นมูลค่ารวม 863.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการค้าดังกล่าวนี้บ่คิดรวมการส่งออกกระแสไฟฟ้าจากลาวไปต่างประเทศที่มีมูลค่ารวมถึง 2,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นรายได้ที่บรรดาบริษัทผู้ลงทุนก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าในลาวนั้นจะต้องนำใช้เพื่อการชำระหนี้เงินกู้ต่างประเทศเป็นด้านหลักจึงบ่ได้มีการโอนรายรับดังกล่าวเข้ามาในระบบธนาคารธุรกิจในลาวแต่อย่างใดภายใต้สภาพการดังกล่าวก็ยังได้ส่งผลเฮ็ดให้ค่าเงินกีบยังสืบต่อผันผวนอีกด้วยเพราะว่าสินค้าที่นำเข้าจะต้องชำระราคาด้วยเงินตราต่างประเทศโดยสภาพแม่นเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐนั่นก็คือเงินตราต่างประเทศที่ภาคธุรกิจการค้าในลาวต้องการหลายที่สุดเมื่อสมทบกับการที่ลาวขาดดุลการค้าต่างประเทศด้วยแล้วยังเฮ็ดให้เงินกีบอ่อนค่าลงถึง 20.8% และ 22.7% เทียบใส่ดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทตามลำดับซึ่งการแก้ปัญหาก็มีเพียงการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าจากลาวไปต่างประเทศให้ได้หลายขึ้นเท่านั้นแต่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายที่จะปฏิบัติได้อย่างแท้จริงเพราะการผลิตสินค้าในลาวโดยเฉพาะแม่นสินค้ากสิกรรมนั้นยังบ่ได้มาตรฐานสากลดังที่ทานคำเจนวงโพสีรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนได้แถลงยอมรับว่า
ข้อจราจรการขนส่งเสบียงอาหารที่ผลิตได้ภายในในครอบเขตตัวประเทศยังบ่ทันพอถึงมีต้นทุนสูงจึงจำเป็นต้องได้นำเข้าจากเพื่อนบ้านมูลค่าการส่งออกพืชและสัตว์ที่สำเร็จการเจรจาเพื่อตลาดแล้วยังบ่ทันได้หลายเนื่องจากการส่งเสริมและจัดตั้งการผลิตขนาดใหญ่เป็นฟาร์มอยู่ในระยะขั้นต้นอีกด้านหนึ่งพืชจำนวนหนึ่งก็ยังบ่ทันสามารถเปิดตลาดย้อนกว่าพันถึงด้านปริมาณและคุณภาพ
ทั้งนี้โดยสินค้าที่เรานำเข้าและต้องชำระราคาด้วยเงินตราต่างประเทศขึ้นเป็นมูลค่าสูงสุดประกอบมีสิทธิ์รายการสินค้าด้วยกันโดยสภาพแม่นน้ำมันเสื้อไฟนั่นขึ้นเป็นสัดส่วนถึง 20% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมดติดตามด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรยานพาหนะเยื่อไม้เศษเจี๋ยแก้วประเสริฐเครื่องดื่มเล็กน้ำตาลและเครื่องใส่ที่ผลิตด้วยพลาสติกตามลำดับโดยในระยะผ่านมารัฐบาลลาวก็ได้แก้ปัญหาเงินเฟ้อด้วยการออกพันธบัตรเป็นสกุลเงินกีบถึง5ครั้งในปี2023ที่เฮ็ดให้ธนาคารแห่งชาติลาวสามารถควบคุมปริมาณเงินกีบในตลาดได้หลายขึ้นแต่การที่ลาวยังต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศที่ต้องชำระราคาด้วยเงินต่างประเทศจึงเฮ็ดให้การออกพันธบัตรดังกล่าวบ่ได้ส่งผลเฮ็ดใหราคาสินค้าลดลงแต่อย่างใดเช่นเดียวกันกับการที่บ่สามารถควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้อย่างแท้จริงดังที่ท่านมาลัยทองกรมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแถลงยอมรับว่า
ในต่อหน้านี้ก็จะซุ้มใส่สืบต่อประสานสมทบกับแขนงการและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อค้นคั่วและกำหนดโครงสร้างราคาสินค้าที่จำเป็นเพื่อให้ราคาสมเหตุสมผลพร้อมทั้งติดตามการเน่งตีนราคาและใส่มาตรการต่อการขึ้นราคาสินค้าที่บ่สอดคล้องตามระเบียบกฎหมายจะประสานสมทบกับกระทรวงการเงินและธนาคารแห่งสปปลาวเพื่อค้นคั่วและกำหนดนโยบายเงินตราและนโยบายการเงินที่เหมาะสมเพื่อลดผ่อนอัตราเงินเฟ้อและคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนให้มีความมั่นเทียงในระยะผ่านมาพวกเราก็เฮ็ดแต่บ่ทันได้หลาย
ทั้งนี้ได้ถึงแม้นว่าอัตราเงินเฟ้อในลาวได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องก็คือจากระดับสูงสุดที่ 41.26% เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ลงมาอยู่ที่ระดับ 24.44% เมื่อเดือนมังกร2024นั่นก็ว่าได้เหตุให้ระดับค่าครองชีพในลาวลดลงแต่อย่างใดซึ่งเห็นได้จากดัชนีราคาสินค้ายังปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 200% โดยสภาพแวดล้อมในด้านการคมนาคมขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น 232.48% ตามด้วยอาหารและเครื่องดื่มหมวดรักษาสุขภาพและยาหมวดเครื่องนุ่งห่มห้องแฮมหั่นอาหารและบริการต่างๆนั้นเลื่อนแต่ปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า 200% รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA